Poslušate posnetek drugega poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Stvarjenje. Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, z dihom njegovih ust vsa njihova vojska. Zakaj on je dejal in je nastalo, ukazal je in stalo je. Zemljo je postavil na njene podstave, da se ne gane na večne čase. Ko je zemlja prišla iz stvarnikovih rok, je bila izredno lepa. Njena površina je bila popestrena z gorami, hribi in planjavami, med njimi so tekle veličastne reke in stala prekrasna jezera. Vendar hribi in gore niso bili strmi in ostri, polni strašnih strmin in groznih prepadov, kakor danes. Ostri grobi robovi zemljenega skalnatega okostja so bili pokriti z rodovitno prstjo, na kateri je povsod raslo bujno zelenje. Ni bilo ostudnih močvirij in neplodnih puščav. Milo grmičje in nežno cvetje je na vsakem koraku pozdravilo oko. Vrhovi so bili okronani z drevjem, ki je bilo veličastnejše od katerega koli, ki raste danes. Zrak, neomadeževan s škodljivimi razkužili, je bil čist in zdrav. Vsa zemlja je z lepoto prekašala okrašene vrtove najveličastnejših palač. Angelske čete so navdušeno opazovale prizor in se veselile čudovitih božjih del. Ko je bila zemlja poklicana v obstoj s svojim obiljem živalskega in rastlinskega sveta, je bil na prizorišče postavljen človek, krona stvarnikovega dela, za kogar je bila urejena prekrasna zemlja. Njemu je bilo zaupano gospodstvo nad vsem, dokoder je segalo njegovo oko. Kajti Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, naj gospoduje zemlji. In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril. Moža in ženo ju je ustvaril. Tukaj je jasno podan izvor človeškega rodu. Božansko poročilo je tako jasno povedano, da ni razloga za napačne sklepe. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Tukaj ni skrivnosti. Ni osnove za domnevo, da je človek nastal s postopnim razvojem iz nižjih živalskih ali rastlinskih oblik življenja. Takšen nauk znižuje vzvišeno stvarnikovo delo na raven človeških omejenih zemeljskih dojemanj. Ljudje tako odločno zavračajo Božjo oblast nad vesoljem, da ponižajo človeka in ga opeharijo za dostojanstvo njegovega izvora. Ko je on, ki je nad nami postavil ozvezdja in rahločutno veščeo barvo opolske cvetlice, napolnil zemljo in nebesa s čudesi svoje moči, je hotel okronati svoje veličastno delo, postaviti koga, ki bo sredi tega stal kot vladar čudovite zemlje. Ni zanemaril ustvariti bitja vrednega roke, ki mu je dala življenje. Rodovnik našega rodu, kakor ga podaja navdihnjeno poročilo, sega nazaj do svojega izvora, vendar ne do verige razvijajočih se bakterij, mehkužcev in štirinožcev, temveč do velikega stvarnika. Čeprav je bil Adam ustvarjen iz prahu, je bil sin Božji. Kot Božji predstavnik je bil postavljen nad bitja nižjih vrst. Ta niso mogla razumeti in priznati Božje vladavine, vendar so bila narejena tako, da so bila zmožna ljubiti človeka in mu služiti. Psalmist pravi, dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge, vse ovce in govedo in tudi živali na polju, ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po morskih stezah. Človek bo nosil Božjo podobo kakor v zunanjem videzu, tako tudi v značaju. Samo Kristus je podoba očetovega bitja. Človek pa je bil narejen podoben Bogu. Njegova narava je bila v skladnosti z Božjo voljo. Njegov um je bil zmožen razumeti božanska načela. Njegova čustva so bila čista. Njegove želje in hrepenenja so bili pod nadzorom razuma. Bil je svet in srečen, da je nosil Božjo podobo, ter bil popolnoma poslušen njegove volji. Ko je človek prišel iz stvarnikovih rok, je bil visoke in popolnoma sorazmerne postave. Njegov obraz je bil rdeč od zdravja in žareč od luči življenja in veselja. Adam je bil mnogo višji kakor ljudje, ki danes prebivajo na zemlji. Eva je bila nekoliko nižja, vendar veličastne postave in dovršene lepote. Brezgrešni par ni nosil umetnih oblačil. Odeta sta bila v oblačilo svetlobe in slave, kakršno nosijo angeli. Dokler sta bila poslušna Bogu, ju je obdajalo oblačilo svetlobe. Potem, ko je bil ustvarjen Adam, so bila preden pripeljana vsa živa bitja, da bi jih poimenoval. Videl je, da ima vsak svojo družico. Med njimi pa se za človeka ni našla pomočnica njemu primerna. Med vsemi bitji, ki jih je Bog ustvaril na zemlji, ni bilo enakega človeku. Tedaj je Bog rekel, ni dobro človeku samemu biti. Naredim naj mu pomočnico, njemu primerno. Človek ni bil ustvarjen, da bi živel osamljen, bil naj bi družabno bitje. Prelepi prizori in razveseljive dejavnosti v Edenu brez družbe ne bi zagotavljali popolne sreče. Celo občestvo z angeli ne bi moglo zadovoljiti njegove težnje po naklonjenosti in tovarištvu. Nikogar ni bilo enakega njemu, da bi ga ljubil in bil ljubljen. Sam Bog je dal Adamu družico. Priskrbel mu je pomočnico, njemu primerno, pomočnika, ki mu je ustrezen, koga, ki je zmožen biti njegov tovariš in eno z njim v ljubezni in naklonjenosti. Eva je bila ustvarjena iz rebra, ki je bilo vzeto iz Adama, kar kaže na to, da mu ne sme vladati kot glava, niti biti teptana z nogami kot podrejena, temveč da bo stala ob njegovi strani kot enaka z njim, ter jo bo ljubil in ščitil. Del moškega, kost njegove kosti in meso njegovega mesa, bila je njegov drugi jaz, ki je kazal na tesno zvezo in čustveno navezanost, ki mora vladati v tem odnosu. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Bog je opravil prvo poroko. Tako je začetnik te ustanove stvarnik vesolja. Častit bodi zakon. To je bil eden prvih Božjih darov človeku, in je ena od dveh ustanov, ki ju je Adam po padcu prinesel seboj skozi rajska vrata. Ko se v tem odnosu priznavajo in spoštujejo božanska načela, je zakon blagoslov. Varuje čistost in srečo rodu, zagotavlja človekove družabne potrebe, dviguje telesno, umsko in moralno moč. Potem je Gospod Bog zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in postavil vanj človeka, katerega je bil naredil. Karkoli je Bog naredil, je bilo dovršene lepote in zdelo se je, da ne manjka nič, kar bi lahko prispevalo sreči svetega para. Vendar je stvarnik poskrbel še za en dokaz svoje ljubezni. Pripravil je vrt posebno za njun dom. V njem so rasla drevesa vseh vrst, mnoga izmed njih so bila polna dišečih in slastnih plodov. Tu so bile ljubke vinske trte, ki so rasle pokončno, vendar privlačnega videza, njihove veje pa so se upogibale pod težo vabljivih grozdov, ki so bili različno in bogato obarvani. Adamova in Evina naloga je bila veje trte upogniti tako, da dobijo obliko ute, da bi si tako naredila bivališče iz živih dreves, polnih listov in plodov. Dišečega cvetja vseh barv je bilo več kakor na pretek. Sredi vrta je raslo drevo življenja, ki je v slavi prekašalo vsa druga drevesa. Njegovi sadeži so bili videti kakor zlata in srebrna jabolka, imela so moč zavedno ohranjati življenje. Stvarjenje je bilo zdaj dokončano. Tako sta bila dovršena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. Raj je cvetel na zemlji. Adam in Eva sta imela prost dostop k drevesu življenja. Noben madež greha in senca smrti nista omadeževala lepega stvarstva. Ko so pele jutranje zvezde in vsi Božji sinovi radostno ukali. Veliki Jahve je položil temelje zemlje. Ves svet je oblekel v oblačila lepote in ga napolnil z vsem, kar je koristno za človeka. Ustvaril je vsa čudesa na kopnem in v morju. V šestih dneh je bilo dokončano veliko delo stvarjenja. Nato je Bog sedmi dan počival po vsem svojem delu, ki ga je naredil. Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, ker je ta dan počival po vsem svojem delu, ki ga je ustvaril in naredil. Bog je z zadovoljstvom opazoval delo svojih rok. Vse je bilo popolno, vredno božanskega stvarnika. Nato je počival, vendar ne zaradi utrujenosti, temveč ker je bil zelo zadovoljen z deli svoje modrosti, dobrote in z razodetjem svoje slave. Potem, ko je Bog sedmi dan počival, ga je posvetil ali dal na stran kot dan počitka za človeka. Ta bi moral po stvarnikovem zgledu počivati na ta sveti dan, da bi lahko, ko se bo ozrl na nebesa in zemljo, premišljeval Božje veliko delo stvarjenja, da bi se, ko bi videl dokaze Božje modrosti in dobrote, njegovo srce napolnilo z ljubeznijo in spoštovanjem do stvarnika. V raju je Bog postavil spomenik svojemu delu stvarjenja, tako da je blagoslovil sedmi dan. Sobota je bila izročena Adamu, očetu in predstavniku vse človeške družine. Vsi, ki bodo bivali na zemlji, bi jo morali posvečevati kot dejanje hvaležnega priznanja, da je Bog njihov stvarnik in pravičen vladar, da so delo njegovih rok in podložniki njegove oblasti. Tako je bila to izključno spominska ustanova dana vsemu človeštvu. V njej ni bilo nič simboličnega, njeno posvečevanje pa ni bilo omejeno na noben narod. Bog je videl, da je sobota za človeka pomembna celo v raju. V enem od sedmih dni je moral dati na stran svoje koristi in opravila, da bi lahko bolj poglobljeno premišljeval o Božjih delih, njegove moči in dobroti. Potreboval je soboto, da bi ga bolj živo spominjala na Boga ter zbudila hvaležnost, ker je vse, kar uživa in ima, prišlo iz radodarne stvarnikove roke. Narava govori njihovim čutom in razglaša, da obstaja živi Bog, stvarnik, vrhovni vladar vsega. Nebesa razglašajo Božje veličastvo in nebesni svoto znanja, da je delo njegovih rok. Dan sporoča to drugemu in ena noč naznanja to drugi. Lepota, s katero je odeta zemlja, je znak Božje ljubezni. Lahko jo vidimo v večnih gričih, v visokih drevesih, v odpirajočih se popkih in nežnih cvetlicah. Vse nam govori o Bogu. Sobota, ki stalno kaže nanj, ki jih je ustvaril, poziva ljudi, naj odprejo veliko knjigo narave in tam raziskujejo stvarnikovo modrost, moč in ljubezen. Čeprav so bili naši prastarši nedolžni in sveti, niso bili ustvarjeni tako, da ne bi mogli grešiti. Bog jih je naredil kot svobodna moralna bitja, ki so sposobna razumeti modrost in dobroto njegovega značaja in pravičnost njegovih zahtev, ter popolnoma svobodno izbirati, ali mu bodo poslušni ali ne. Uživali bodo občestvo z Bogom in svetimi angeli, to, da preden se bodo izkazali za vselej zanesljivi, mora biti preskušena njihova zvestoba. V samem začetku človekovega obstoja je bila postavljena ovira za željo po popuščanju svojim nagnjenjem, za pogubno poželenje, ki je bilo vzrok Satanovega padca. Drevo spoznanja, ki je raslo blizu drevesa življenja sredi vrta, je bilo določeno za preskus poslušnosti, vere in ljubezni naših prastaršev. Medtem, ko jim je bilo dovoljeno prosto jesti z vseh drugih dreves, jim je bilo z tega prepovedano poskusiti sadež pod pretnjo smrtne kazni. Prav tako so morali biti izpostavljeni Satanovemu skušanju, toda če bi zdržali preskušnjo, bi se dokončno znašli zunaj dosega njegovega vpliva in bi uživali stalno Božjo naklonjenost. Bog je človeka podredil zakonu kot neobhoden pogoj samega njegovega obstoja. Bil je podložen božanski vladavini, ni pa vladavine brez zakona. Bog bi lahko ustvaril človeka, da ne bi mogel prekršiti njegovega zakona. Lahko bi zadržal Adamovo roko, da se ne bi dotaknil prepovedanega sadu, ampak tedaj človek ne bi bil svobodno moralno bitje, temveč le robot. Brez svobode izbire njegova poslušnost ne bi bila prostovoljna, temveč prisiljena. Ne bi bilo razvoja značaja. To bi bilo v nasprotju z Božjim načrtom za ravnanje s prebivalci drugih svetov. Bilo bi nevredno človeka kot razumnega bitja in bi podprlo Satanovo obtožbo o Božjem samovoljnem vladanju. Bog je naredil človeka krepostnega. Dal mu je plemenite značajske poteze brez nagnjenosti k hudemu. Obdaril ga je z visokimi umskimi sposobnostmi in ga obdal z najmočnejšimi možnimi spodbudami, da mu bo dosledno zvest. Večna sreča je bila odvisna od popolne in stalne poslušnosti. To je bil pogoj za pristop k drevesu življenja. Dom naših prastaršev bo vzorec za druge domove, ko se bodo njihovi otroci širili in zasedli zemljo. Ta dom, ki ga je olepšala roka samega Boga, ni bil kakšna prekrasna palača. Ljudje v svoji ošabnosti uživajo v veličastnih in dragih stavbah ter se ponašajo z deli svojih rok. Toda Bog je Adama postavil na vrt. To je bil njegov dom. Modro nebo je bilo njegov strop. Zemlja s svojimi čudovitimi cvetlicami in preprogo živega zelenja so bila njegova tla. Listnate veje ljubkih dreves pa so bile njegova posteljna zavesa. Stene tega doma so bile okrašene z najveličastnejšimi okraski, z ročnim delom velikega vrhovnega umetnika. Okolica svetega para vsebuje nauk za vse čase, da prave sreče ni najti v popuščanju napuhu in razkošju, temveč v povezanosti z Bogom po njegovih ustvarjenih delih. Če bi ljudje manj pozornosti posvečali umetnim izdelkom in bi se bolj prizadevali za večjo preprostost, bi se približali izpolnitvi Božjega namena pri njihovem stvarjenju. Ošabnost in častihlepnost se nikoli ne moreta zadovoljiti. Tisti pa, ki so resnično modri, bodo našli trajno zadovoljstvo, ki plemeniti, v virih zadovoljstva, ki jih je Bog omogočil vsem. Prebivalcem raja je bila zaupana skrb za vrt, da ga obdelujeta in varujeta. Njuno delo ni bilo utrujajoče, temveč prijetno in okrepčilno. Bog je določil delu v človeku blagoslov, da zaposli njegov um, krepi telo in razvija sposobnosti. V umski in telesni dejavnosti je Adam odkril eno najvišjih zadovoljstev v svetem obstoju. Ko pa je bil zaradi posledic neposlušnosti izgnan iz prekrasnega doma in prisiljen boriti se z muhasto zemljo, da bi pridelal vsakdanji kruh, je bilo prav delo zaščita pred skušnjavo in vir sreče, čeprav se je razlikovalo od prijetnega dela v vrtu. Tisti, ki imajo delo za prekletstvo, čeprav je utrujajoče in mučno, se motijo. Bogati pogosto prezirajo delavski razred, vendar je to v popolnem nasprotju z Božjim načrtom pri stvarjanju človeka. Kaj je imetje celo najbogatejših v primerjavi z dediščino, ki je bila dana mogočnemu Adamu? Vendar Adam ni bil nedelaven. Naš stvarnik, ki ve, kaj človeku prinaša srečo, mu je omogočil delo. Pravo življenjsko srečo najdejo samo delavni ljudje. Angeli so marljivi delavci. Bog jih pošilja služiti človeškim otrokom. Stvarnik ni načrtoval prostora za lenobnost. Dokler sta Adam in njegova družica ostala zvesta Bogu, sta vladala nad zemljo. Dana jima je bila neomejena oblast nad vsakim živim bitjem. Lev in jagnje sta se mirno sprehajala okoli njiju in skupaj ležala ob njunih nogah. Vesele ptice so jo obletavale brez strahu. Ko pa so se njihove vesele melodije dvigale v hvalo stvarniku, sta se v zahvaljevanju očetu in sinu pridružila Adam in Eva. Sveti par nista bila samo otroka, za katera je Bog očetovsko skrbel, marveč tudi učenca, ki jo je poučeval premodri stvarnik. Obiskovali so jo angeli, uživala sta tudi prednost neposrednega druženja s stvarnikom. Bila sta polna moči, ki jima jo je zagotavljalo drevo življenja, njune umske sposobnosti pa so bile samo malo manjše od angelskih. Skrivnosti vidnega vesolja, čudovita dela tistega, ki je popoln v znanju, so jima nudile neizčrpni vir naukov in veselja. Neskončni stvarnik in vzdrževalec vsega jim je razkrival naravne zakone in poteke, ki jih človek proučuje že 6000 let. Raziskovala sta list in rožo in drevo ter od vsakega spoznavala skrivnosti življenja. Adam je dobro poznal vsako živo bitje, od mogočnega leviatana, ki se igra v vodi, do mušice, ki leti v sončnih žarkih. Vse je poimenoval in se seznanil z njihovo naravo in navadami. Božja slava, ki jo razglašajo nebesa, nešteti svetovi s svojim urejenim gibanjem, valovanje oblakov, skrivnosti svetlobe in zvoka, dneva in noči. Vse to je bilo dostopno proučevanju našim prastaršem. Na vsakem listu v gozdu in kamnu v gorah, v vsaki sijajni zvezdi, na zemlji, v zraku in na nebu je bilo zapisano Božje ime. Red in skladnost stvarjenja sta jima pripovedovala o neskončni modrosti in moči. Vedno sta odkrivala kaj očarljivega, kar je polnilo njuno srce z globljo ljubeznijo in izzvalo nove izraze hvaležnosti. Dokler sta ostala zvesta božanskemu zakonu, se je njuna sposobnost spoznavati, uživati in ljubiti vedno povečevala. Stalno sta dosegala nove zaglade spoznanja, odkrivala osvežilne izvire sreče in pridobivala vedno jasnejše predstave o neizmerljivi, neusahljivi Božji ljubezni.